Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Рана ці позна хаосу і расчараванню прыходзіць канец. Тое, што ў беларусаў няма свайго кінематографу, даўно стала расхожым уяўленнем, прадметам горычы і кпінаў. Хоць гэта прынамсі не зусім так. Але такога кіно, грамадска-палітычнага, якое б годна адлюстроўвала час, у якім мы жывём, якое хацелася б пераглядаць і паказваць іншым, якім хацелася б прадстаўляць сваю краіну ў свеце, такога кіно ў поўнай меры не было. Дакументалістыка апошніх 10 гадоў распавядала альбо пра рэчы прыватныя, альбо высмейвала рэчаіснасць, або малявала яе мусова-чорнымі фарбамі. Мне згадваецца, як у некаторых фільмах аўтары пачыналі расповед пра Беларусь сцэнамі рубкі свіной тушы на камароўскім рынку ў Менску ці шабасам сатаністаў, якія ўкрыжоўваюць сабаку. Пры гэтым цалкам можна было зразумець стваральнікаў такіх фільмаў, сапраўды ж дастала. Але такі настрой, такія ілюстрацыі рэжысэрскай роспачы ніяк не спрыялі ані роздуму, ані хоць якому прасвятленню наперадзе. У вачах замежных гледачоў паўставалі не аперэтачны Лукашэнка ці тыя сатаністы, а адносіны аўтараў да сваёй уласнай краіны. Словом, даўно хацелася пабачыць кіно светлае і разумнае, у якім не было б гэтага рэжысэрскага дастала. І такое кіно з'явілася, дзякуючы аўтару Віктару Корзуну, дзякуючы магічнаму збегу абставінаў, а найперш дзякуючы Васілю Быкаву. Галоўным жа героем фільма стаў наш народ.
Чалавек, як і кожная жывая істота ад Бога, нараджаецца свабодна. Ад нараджэння закладваецца ў чалавека інстынкт свабоды. Як бы жыццё не складвалася, далейшае існаванне гэтай асобы, заўсёды ў ім застаецца ў той ці іншай меры інстынктыўнае імкненне да свабоды. Апроч інстынктыўнае імкненне да свабоды чалавека яшчэ ёсць і сацыяльнае наканаванне свабоды. І менавіта ў стане свабоды чалавек можа з найбольшым эфектам рэалізаваць сябе як боскае стварэнне, па-першае, і па-другое, як грамадскае стварэнне.
Народ таксама можна паказваць па-рознаму. Можна выбіраць у вулічным натоўпе сінюшныя твары бамжоў ці якіх недарэкаў, і калі пры гэтым за кадрам гаварыць пра Беларусь, ва ўяўленні гледача гэта і будзе Беларусь – сінюшная, калекая, страшная. Але гэтым разам мы бачым цалкам адваротную карціну. Магчыма, не памылюся, калі скажу, што ў гэтым фільме сабраныя найлепшыя твары Беларусі, прычым у момант прасвятлення, смутку і надзеі. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы пераглядаем новы дакументальны фільм, які называецца «Васіль Быкаў. Вяртанне», і слухаем расповед рэжысэра гэтага фільма Віктара Корзуна. На На гарадской прэм'еры фільма «Васіль Быкаў. Вяртання», якая адбылася месяц таму ў Вільні ў фондзе адкрытай Літвы, сабралася адмысловая публіка. Знакамітыя інтэлектуалы, прыналежныя да беларускай, літоўскай, расейскай, польскай, гэбрайскай культур. Знаны літоўскі культуролаг Пранас Моркус казаў пра сваё ўражанне ад карэктнасці фільма. Аўтар абраў надзвычай рызыкоўны прыём. На працягу чвэрці гадзіны мы бачым на экране пахавальную працэсію, тое, што звычайна не эстэтызуецца, не ператвараецца ў мастацтва. І каб паказаць пахаванне як мастацтва, патрэбнае надзвычай далікатнае абыходжанне з матэрыялам. Рэжысэру гэта ўдалося, бо ён не спыняе ўвагі на знаках смерці. Камера плыве паўз людское мора, што расцягнулася бясконцай чаргой да Быкава. На экране тысячы твараў, на якіх у гэтую хвіліну адбілася самае лепшае, што толькі ёсць у чалавечай душы. Момант ісціны. Глядзенне на гэтыя твары папросту заварожвае. Гэтак сама заварожвае голас Быкава за кадрам.
Самы такі паказчык, явны і свабодны, або не свабодны грамадства, это эканамічны паказчык. Нацыі або грамадства свабодныя жывуць добраўпарадкавана, жывуць багата, а нацыі не свабодныя заўсёды жывуць бедна. Распаўсюджанае такое меркаванне, што ў стане закабалення, заняволення чалавек можа даць больш. Мы гэта бачым на прыкладзе нашай навейшай гісторыі з нацысцкага рэжыму або камуністычнага, калі з чалавека выціскалі ўсё, што толькі можна было. І гэтага было недастаткова. І толькі ў самы апошні час, на прыкладзе гісторыі Савецкага Саюза або Расіі, стало зразумела, што тэрмія і закабалення – гэта не самы прадуктыўны метад жыцця, што ёсць прыклады захаду, калі ў стане свабоды чалавек і грамадства могуць даць куды болей для цяперашняга свайго існавання, таксама для будучыні.
У сённяшнюю перадачу я запрасіў рэжысэра фільма Віктара Корзуна, каб пагаварыць пра ягоны твор, пра беларускае кіно і пра Васіля Быкава. Наколькі я ведаю, інтэрв'ю з пісьменнікам было запісанае задоўга да гэтага.
Інтэрв'ю было запісана перад самым ад'ездам Быкава за мяжу, тады яшчэ ў Фінляндыю. І інтэрв'ю меркавалася ператварыць у фільм пра свабоду. В прынцыпе, ён-то і быў зроблены, але публічна ён нідзе не дэманстраваўся, бо, ну, як я зараз разумею, было, скажам так, шмат цаўтараў. І калі от все кампрамісы былі ўлічаны і пажаданні, атрымалася, што ён як бы і не склаўся. Больш таго, такое адчуванне, што гэта інтэрв'ю само сябе закансервавала на вельмі доўгі час. А выйшла гэта проста праз брак тэхнічны пры запісу, менавіта гука. І на той момант перашкоды, некія гукі лішнія, шумы, цоканні не падлягалі вычысцы. Тэхнічна можна было зрабіць гэта толькі на кампутары, а на той момант ні такіх кампутараў, ні такіх праграм даступна не было. І от як не парадаксальна, інтэрв'ю сябе проста закансервавала, бо шукала адпаведны відэашэраг.
Інакш кажучы, праца над фільмам заняла не адзін год. Распавядзі, калі ласка, перад гісторыю і заадно пра свой уласны досвед у дакументальным кіно.
Праца над фільмам заняла 3 месяца, а да гэтага 30 гадоў была падрыхтоўка. Вучоба, досвед. Па вялікім рахунку можна сказаць, што ты ўвогуле як бы і дэбют. Бо да гэтага падчас вучобы ў акадэміі мастацтваў на рэжысуры рабіліся, канешне, там вучэбныя працы, некія дыпломныя працы. Штосьці рабілася на тэлевізіі тагачаснай, 94-м, 93-м. на просто ефіри. Былі яшчэ там кліпы, музычных кліпаў было трошку, але нейкага такога самастойнага твору, які б я палічыў, што варта было б паказаць, бадай што не было.
Стылёва фільм не падобны да таго кіно, што дагэтуль здымалася ў Беларусі. У прыватнасці, грамадска-палітычнае дакументальнае кіно ў нас вельмі традыцыйная паводле формы. Твой фільм вылучаецца, ён адначасова цалкам рэалістычны і гіпнатычны, нібы нейкі шаманскі танец ці славутае балеро, вылучае шмат пазітыўнай энергіі. Чаго болей у ім, арыентацыі на нейкія чужаземныя ўзоры ці тваёй уласнай вынаходлівасці?
Фільм як бы рабіўся сам, як это не парадаксальна можа быць і не містычна гучыць. Нават не то, што рабіўся сам, а гэта працяг апякунства над Быкавым. Калі паглядзець на жыццё Быкава, вот тыя выразы, што цудам выжыў, цудам не пасадзілі, цудам не расстралялі, цудам пры ўсіх перашкодах выходзілі кнігі. У савецкі час пры ўсіх уцісках і забаронах такі выходзілі кнігі. Пасля ў Беларусі, калі дзяржаўныя выданні проста раскідвалі ўжо гатовыя наборы ў друкарнях, раптам узнікалі праекты народнай кнігі, і кнігі ўсё роўна выходзілі. І мне думаецца, што фільм стаўся от менавіта працягам лёсу Быкава. Чаму назва такая «Васіль Быкаў вяртанне»? Фармальнае вяртанне Быкава на радзіму сталася вяртаннем да яго творчасці ўсёй Беларусі. І нездарма от гэта стыхія, якая падчас пахавання існавала на вуліцах Менска, пацвердзіла тое, што ўлады нават і з гэтым не маглі справіцца і нават не пабаяліся туды блізка падыходзіць, калі адчулі над чалавечую, скажам так, прыроду гэтага ўсяго.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы пераглядаем новы дакументальны фільм, які называецца «Васіль Быкаў. Вяртанне», і слухаем расповед рэжысэра гэтага фільма Віктара Корзуна.
Каб дамагчыся свабоды, перш за ўсё трэба дамагчыся дзяржаўнасці. А для таго, каб дамагчыся дзяржаўнасці, трэба свядомаць сябе нацыі, асобнай нацыі. А гэта немагчыма без нацыянальнай, выхаванай, устойлівай нацыянальнай самасвядомасці. Усё гэта вельмі цесна звязана адно з адным. Таталітарныя сілы гэта выдатна разумеюць. І перш за ўсё яны пачынаюць з ключавога моманту. Яны адмаўляюць нацыі ў яе асобнасці. Яны кажуць, што не такой нацыі беларускай, частка расійскай нацыі. З гэта ўсё пачынаецца. Ствараецца прадумовы іменна існаванне гэтай часткі, іменна як часткі іншай нацыі, а не цэлага. Бо калі дапусціць існаванне цэлага, тады імперская ідэя у гэтым сэнсе церпіць фіяска. У аснове ўсяго гэтага працэса ляжыць мова. Мова. Імперцы выдатна ведаюць, што нацыя без мовы – гэта не нацыя. Гэта ўжо палавіна імперскай перамогі. Але дадаць да гэтага яшчэ эканамічную нестабільнасць, эканамічны тотальны крызіс. Апроч таго яшчэ поўнае сілавое закабаленне, ідэалагічнае, то шансаў на дасягненне свабоды беларусамі застаецца вельмі нешмат. Такого роду спроб нацыянальнае адраджэнне ўжо было некалькі ў нашай гісторыі. Яны былі розныя ступені эфектыўнасці, але яны ўсе канчаліся яшчэ большым заняволеннем, яшчэ большай катастрофай. Так было ў 18 стагоддзі, 19 стагоддзі, так было ў 20 стагоддзі. І калі гаварыць пра будучыню, так мы павінны ведаць, што ў бліжэйшы час чекати чого-небудь кардинально в этом сенсі немагчиме. Запотребується ще, і, може бути, не одна така спроба, може бути, цілий шерег спроб, яка ніяка з їх приведе до нашої мети.
Під час віленської прем'єри, коли почалося обмеркування фільма, вучена славістка Віленського університету Олена Куніцька казала про те, що режисер підкреслено не гвалтує матеріал, не лепить з його своїх схемов і дозволяє матеріалу ніби самому складатися у агульну картину. А етномузиколях Марія Круповес зауважила, що фільм перетворює Быкова з письменника і чоловіка у певну метафізичну величиню.
Так от знову ж є така формула, відома усім, що треба взяти і викинути все лишнє. І тут оно цілком підходило, бо ідея узникла якраз у Вільні. Так вийшло, що ми з сябрами у день поховання не присутнічали у Мянську. І коли мені розповідали, що от було багато людей, 4 години там вони затримали всю ту процедуру розвітання, і все одно вони всі могли зайти розвітатися, і після пішли на могилки. Мені просто самоповід уявився нейкою картинкою. А після я почав шукати эту картинку. Я только в опошний момент, абсолютно выпадково, я взял материал двух годин одного оператора, и литерально и он совпадал с тем, что пленовалось.
Радио «Свобода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы пераглядаем новы дакументальны фільм, які называецца «Васіль Быкаў. Вяртанне», і слухаем расповед рэжысэра гэтага фільма Віктара Корзуна. Гледзячы фільм, які цябе ўражвае, звычайна адчуваеш патрэбу падзяліцца з іншымі, і ў гэтым выпадку моцнае шкадаванне, што яго не пабачаць у кожным беларускім доме. Хоць з аднаго боку ў фільме няма нічога наўмысна апазіцыйнага ці нават палітызаванага, а з іншага боку Быкаў кажа рэчы абсалютна важныя ці проста цікавыя для кожнага беларуса. Давай уявім, што табе для паказу фільма на БТ прапанавалі б прыбраць некаторыя месцы. Ці гэта магчыма?
Ясна, што БТ ніколі не пакажа праўду. Бо правда, якая зафіксаваная документальная правда, яна куды мацней за все горы написанага і знятага фальсифікацыйнага матэрыяла. І таму сённяшняе БТ, якое в прынцыпе не прымае Быкова, яно не пакажа ніякі фільм пра Быкова. Зноў жа настойваю на тым, што фільм мяне не пытаўся, дзе яго будзе магчымасць паказаць і дзе не будзе. Такой думкі не было, это абсолютно ж немагчыма, бо выразаць усяго Быкова і выразаць усю картинку атрымалася. Тому што на відэа агроменная працэсія з бело-чырвоным белым сцягамі, а за кадрам Быкаў кажа пра свабоду, пра незалежнасць, зноў жа тое, што ні ў якім разе не пусціць афіцыйнае чыновенства.
Я твердо ведаю, что Беларусь не может пойти на суперок усеогульным, сусветным або европейским процессом. Я на рано тебе поздно позже заявлю. И вельми шкода, что это будет поздно, как за все. Улады думают, что можно повернуть некуда назад, что там с саду нечто знойдем, то, чего весь свет шукает напереди. Это немогчимо. Все это чревато только уломкой. Ломкой моральной, психологичной, экономичной и змарнованным часом. И врешься мы пойдем туда, куда идут все, на своем историческом шляху, только стративши 5, 10, 15, 20, может 50, а может и 100 год. Вот такие рос. Рос, конечно, шахливый. Ну что зробишь? Я не ведаю, кто тут больше виноват. Я думаю, что все-таки виновата нация. Тут ее метафизичная вина.
Як ты думаеш, ці ўдалося табе сказаць пра Быкова нешта новае або нечто додать до ягоного образу.
Кино сказала про Быкова, и оно вернуло, как мне подается, вот этому затасканному слову «народный» письменник, сапраўды свою сутность.
А ці змянился твой особистый погляд на Быкова?
Можно сказать, что он, по этому рахунку, з'явился, а не змянился. Бо, знову же, вот эта формальность советского народного письменника, особливо про школьную программу, звычайную, советскую, знову же, и она отхиляла читачоў от творчести этих письменников. И тут я вымушаны был перечитать и амаль усяго Быкова, усю ягоную публицистику, шмат чего перечитал с критики, зразумел, что тут уже сказано все, что могло быть от белого до черного, и лепш за все показать просто то, что есть, и дать послухать то, что есть. И все, и это достатково.
Я, правда, не оптимист, але я такий пессимист, который прагне, каб его на пессимизм был обвергнутый житчом, ці історії, ці навод опонентом.
Віленская прем'єра показала, что фільм вельми добра сустракають замежные глядачі. Ці плянується показывать його у інших країнах?
Фільм живе своїм життям. І он раптом з'являється десь у фінським пен-центрі. І он з'являється недзе у Варшаві. Причому для гэтага пакуль мы не робім ніяких активных дзеянняў.
Допускаю, что после нашей сегодняшней передачи шмат кто с слухачоў захоча поглядеть этот фильм. Бо хоть радио и называют кино для сляпых, але нияк не у гэтым выпадку. Тут абсолютно важная картинка. Где можно поглядеть або набыть фильм у Беларуси?
Пакуль у Менску можно набыть кассету у местах традиционных продажаў беларускай культурной продукции. Створаны сайт, и там есть контактные эмейлы. Звучит так. HTTP, звычайная, але без www, вертанне беларускай латинкой, кропка, at, кропка, тут бай, так само перед бай, кропка.
Нецерпливость наших апологетов беларускасти, яна з'являється момантом адмоўным. За великим імпетом и великой нетерпливостью следує не меншее розчарування, не меншая катастрофа, которые переживаються нацією вогуле вельми балюча. Треба запастися терпенням. Треба запастися терпенням. І за кожною неудалою спробою бачить наступною і збирати для неї сили.